Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобща реда на нашата радиопрограма днес. Започваме с първата тема – ужасният гняв на Бога. Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в което ще говорим за изграждане на доверието. И накрая – огорчението може ли да се освободим от него? Останете с радио Гъсът надежда, да ви пожелаваме Мира Василева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, в Библията има една малка книга, книгата на Наум. Факт е обаче, че много християни никога не са чували това послание. Книгата на Наум като цяло е пренебрегвана, защото е много мрачна, защото е много кратка и, честно казано, не е от най-забавните четива. А при това знаем, че всяка част от писанието е необходима и има свой собствен принос, за да осъществи нашето духовно израстване и да ни даде духовна храна. Ето защо апостол Павел казва: всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, поправление и назидаване в правдата, за да бъде Божия човек съвършенно подготвен за всяко добро дело. Това е цитат от второто му послание до Тимотей, 3 глава, 16 и 17 стихове. И пророчеството на Наум не е изключение. Това пророчество разкрива по-ясно някои измерения на Божия характер, отколкото всяка друга книга на Библията. Пророците разкриват пред нас различни божествени качества. Следователно, когато четем пророците, виждаме вечния Бог, който блести като многостенен диамант на слънчевата светлина. Не трябва да пренебрегваме никой от тези брилянтно блестящи диаманти. В тази книга Наум разкрива качеството на божествения гняв. Никоя доктрина не е толкова неприятна на хората днес, колкото тази за гнева на Бога. Това е доктрина, която мнозина биха искали да забравят. Някои си представят Бога повече като дядо Коледа едва ли не, отколкото като създател, отец, цар, съдия, който той е в действителност. Не могат да понесат мисълта, че Бог трябва да възпитава или наказва някого. Те искат да преобразуват своя образ на Бога в нещо по-мило, по-топло, по-пухкаво, по-меко. И макар да е вярно, че нашия Бог е любящ, търпелив, милостив, никой не трябва да забравяме целият обхват на Божията същност. Той е същевременно и съдия, а съдиите трябва да издават присъди и да налагат наказания. В противен случай са несправедливи съдници. Той е отец, а бащите трябва да възпитават. В противен случай не обичат децата си. И така, задачата на Наум да разкрие суровата страна на любящия небесен отец. И той го прави. Това пророчество Богът на Синайската планина бушува в ужасен гняв. Бог, пред когото човечеството трябва да остане безмълвно и да трепери. Не можете да четете книгата на Наум, без да разпознаете истинската сериозност и внушителното величие на Бога. В началото на тази книга трябва да разберем, защо Бог е толкова гневен и на кого. Това пророчество е насочено срещу град Ниневия. Да, същия този град, в който Бог изпраща пророк Йона. Когато Йона проповядва в Ниневия, градът се покаява във вретища и пепел. Бог отегли гнева си от града и го помилва, защото всеки ниневиец от царя до най-ниско стоящия поданик се обръща към Бога и се покаява за греховете си. Но пророчеството на Наум се проявява около век след пророчеството на Йона. През това време Ниневия е забравила за разкаянието си и е започнала да върши същите неща, които са предизвиквали заплахата от Божието наказание първия път.
Пророк Наум е изпратен да се грижи за Южното юдейско царство по времето на нашествието на сирийския цар Сенахирим. Цар Сенахирим, който идва от асирийската столица Ниневия, нахлува в Израил по времето на пророк Исаия. Тъкмо от този велик, но безбожен град на север, често тръгват асирийските войски срещу юдейската и израилската земя. Но Бог решава да защити своя народ и унищожава тези врагове за една нощ. Наум означава утеха или успокоение. Асирийската войска се е разпростряла около град Ерусалим и на пророка е дадено послание за утеха. Представете си сцената на града, обсаден от войски, известни надлъж и нашир като безмилостни войни, които безсъвестно палят и разрушават, изнасилват и плечкосват, убиват децата и не щадят никого. И след това си представете колко успокоен се чувства народът на Ерусалим, когато пророк Наум застава и им казва, че Бог ще разруши Ниневия, гордата столица на техните врагове. Книгата на Наум е разделена на 4 части и всяка част е неповторимо описание на Божия гняв. Ето и изложението на тази книга. В началото на първа глава четем за принципите на Божието наказание. Описвани са ужасният гняв на Бога. След това се говори за Божието наказание срещу Ниневия и Сенахирим, т.е. за личния гняв на Бога. Втора глава, както и началото на трета глава, коментират всеобщия гняв на Бога и говорят за разрушаването на Ниневия. А неудържимият гняв на Бога, изразен в разрушаването на Ниневия, което е неизбежно, е описано в остатъка на трета глава. Първата част може да бъде характеризирана като изобразяване на ужасния гняв на Бога, както го виждаме описан в първа глава. Господ е Бог ревнив и отмъстителен. Господ въздава и е страшен с гняв. Господ отдава възмездие на враговете си и не ще пощади противниците си. Господ е дълготърпелив и велик по сила и не оставя без наказание. Във вихър и буря ходи Господ. Облаците са прахът на нозете му. Ограничи ли той морето и той изсъхва, и всички реки пресъхват. Васан и Кармил посърва и вехне цветът на Ливан. Планини се тресат пред него и хълмове се топят. Земята се люлее пред лицето му и вселената и всички, които живеят по нея. Кой може да устои пред негодуванието му и кой ще изтърпи пламъка на гнева му? Когато гневът му се разлива като огън, скалите се разпадат пред него. Какво описание? Пророкът вижда Бог и гнева му, като гледа асирийската войска. Той е бил търпелив, търпял и греховете им, като им е давал всякакви възможности да се покаят, така както са направили по времето на Йона. Изпращал е пророк след пророк да ги призовава да се върнат към него и накрая търпението на Бога е изчерпано и неговият гняв достига до пълен мощен кипеш. Да, той не се гневи лесно, но когато гневът му се надигне, е ужасен. Отмятането на покаянието е опасно нещо, а ниневийците правят това. Да се отрекат от злото, а сетне да се върнат към него, това действие предизвиква Божия гняв. Неговият гняв не е гневно избухване. Той не е отмъстителен, маловажен или ненужно жесток. Не е своенравен или несправедлив. Не е себичен, не е случайен или хаотичен. Божият гняв е управляван, но страшен и ужасен за гледане.
В тези 6 стиха, които ви прочетох, Наум използва всички староеврейски думи за Божия гняв. Мъст, гняв, характеризира го като ревнив, дълготърпелив. Говори за негодование, за пламък на гнева, за ярост. Какво значат тези думи? Ревността на Бога не е като себичното, разяждащо зеленооко чудовище на човешката ревност. Ревността на Бога е изгарящ стремеж към праведното дело, завладяваща грижа за обекта на Божията любов. Божията мъст или наказание не е като жаждата за отмъщение, която често поглъща хората. Божията мъст се основава на справедливост и точна оценка за това, кое е правилно и кое е грешно. Когато Бог отмъщава, знаем, че Неговата мъст е съразмерна, справедлива и правилна. Божият гняв, Неговият мрачен и яростен гняв, е едно от най-страшните и ужасяващи измерения на Божията същност. И още веднъж, той се основава на справедливостта и истината. Староеврейската дума за гняв произлиза от понятие, което буквално означава горещ дъх. Гневът на Бога е горещ и силен и всичко по пътя му е унищожено и изкорено. Божието негодование идва от друго староеврейско понятие, което буквално се превежда като пяна в устата. Божият гняв не е просто настъпен крак или навирен нос. Той е крайно силен и страховит. Горещината е основна съставка на Божия гняв. Думата, изразът, пламъка на гнева на староеврейски означава буквално горещина, а думата ярост означава горене. Можете да се убедите колко образни са тези думи. Вярващите в Библията християни не могат да отрекат с лека ръка, че характеристиките на Бога включват нашежендо бяло, горящ, унищожителен гняв.
Уважаеми слушатели, втората част, която започва с 8 стих на първа глава на Наум, разкрива друго измерение на неговия гняв. Неговият гняв или ярост може да бъде личен. Гневът на Бога, който виждаме в тази част, е насочен към един единствен човек – Сенахирим, езическият цар и предводител на асирийските войски, които целят да унищожат Божия народ. Този отказ съответства на Исаия, глава 36 и 37, който описва обсадата на сирийската войска на Ерусалим, която се подиграва и присмива на юдейския цар Езекия. Исаия ни казва, че Езекия приема посланията на врага и разказва за тях на Бога, молейки го да спаси града. Тази нощ се казва: ангелът на смъртта преминава пред асирийския стан и убива 185 000 войници. Към това събитие има препратка в Наум 1 глава 12 и 13 стих. Така казва Господ: макар да са в пълна сила и многобройни, те ще бъдат изклани и ще изчезнат. А тебе, макар да те наскърбих, няма вече да те измъчвам. Още сега ще струша ерема му, който лежи върху тебе, и ще разкъсам твоите окови. Когато ангелът преминава през стана, асирийският пълководец е пощаден и се завръща в Ниневия. Но докато той почита своите лъжовни богове в храма след завръщането си от сражението с Израел, е убит от двамата си собствени синове, които присвояват короната. Събитие, загатнато в стих 14. А за тебе, Асуре, Господ определи: не ще има вече потомък с твое име. От капището на боговете ти ще изтребя изтокани и кумири, ще ти приготвя в него гроб, защото си скверен. Години преди да се случи това събитие, пророк Наум е предсказал, че Бог ще се разправи с този мъж в неговия собствен храм, в дома на боговете му, и ще приготви там гроб за него. Божият гняв го открил и поразил. От тази част виждаме, че Божият гняв може да бъде насочен и срещу отделен човек. За много хора е трудно да го възприемат. Те желаят да вярват, че любящия Бог не е в състояние действително да накаже хората. Те възразяват срещу идеята, че Божията справедливост изисква наказание за злосторниците. Божията любов е по-голяма от Неговата справедливост, казват те, и отменя всички наказания. Но от библейска гледна точка това е заблуда. Бог избира Сенахирим, асирийският цар, за крайно наказание, защото греховете му са достигнали до небето, както димът от градовете, които той е разрушил. Втора глава обхваща трета част, която разкрива още едно измерение от гнева на Бога. Той е всеобщ. Бог се обръща към Ниневия, столицата на Асирия, и казва: «Подига се против тебе, разрушител! Пази крепостта! Бди за пътя! Стегни кръста си! Събирай сили!» Втора глава, първи стих на книгата на Ум. Това е оформено по драматичен начин, сякаш наблюдателят поглежда и вижда войските на вавилонците, които идват, за да разрушат град Ниневия. Историята ни казва, че обединените войски на Циаксар и Набополасар, бащата на Навуходоносор, идват срещу Ниневия и тази войска е наречена нападателят или в някои преводи разрушител. В стих 4 Бог разказва честно ум каква ще е сцената, когато нападателят нахлуе в града. Чуйте. По улиците буйстват колесници, блъскат се по площадите, блясъкът от тях е като от огън, спускат се като светкавици. Това звучи почти като описание на автострадата на Лос-Анджелес. Действителност, това е предсказващо описание на битката, която Наум предвижда да се разрази по улиците на Ниневия, когато вавилонците се втурват през града. Стих 6 предсказва отварянето на речните порти и наводняването на двореца. Гръцкият историк Диодорус Сикулис описва как е паднал град Ниневия. Имаше старо пророчество, че Ниневия не трябва да бъде завземана, докато реката не стане враг на града. И на третата година от обсадата реката предошла от продължителните дъждове, наводни всяка част от града и събори стената на 4 км. Тогава царят на Ниневия, като мислеше, че пророчеството се е сбъднало, реката е станала враг на града, построи огромна погребална могила в дворец и събра там цялото си богатство, своите наложници и евнуха си и подпали себе си и двореца с всички тях. И врагът влезе през пробива, който водите бяха направили, и превзе града. Уважаеми слушатели, вавилонските войски разрушават Ниневия точно по начина, по който Наум предсказва, че ще го направят. Когато Ниневия е разрушена, не остава нищо. По-рано през този век вие бихте могли да посетите обширните места на Ниневия и никога не бихте предположили, че там някой е съществувал град. На километри наоколо не бихте видели нищо друго, освен равна безлюдна пустош. Преди години обаче археолозите са започнали да разкопават областта и са изровили късови от глинени предмети и отломки, които потвърждават съществуването на Ниневия на това място. Натрошените камъни са всичко, което остава от този някога велик град. Бил е изгубен през вековете, погребан под наноси и пясъците на пустинята. Той е илюстрация за това как всеобхватно действа Божия гняв, когато той започне да наказва. Нищо не убягва. Въпреки че възмездието на Бога идва бавно, то е сигурно.
В четвъртата част на книгата на пророк Наум, глава 3, Бог се обръща към град Ниневия и предупреждава, че неговият гняв е неудържим. Тонът на тази част е язвителен и подигравателен, както можем да видим в стихове 14 и 15. Не черпи вода за през обсадата, укрепвай крепостите си, влез в кълта, тъпчи глина, поправи пеща за печене на тухли. Там ще те погълне огън, меч ще те посече и ще те пояде като гасеница, макар и да си се намножил като гасеници, да си се намножил като скакалци. С други думи, дори да се опитвате колкото можете, дори да строите своите укрепления колкото е възможно по-здрави, пак няма да бъде от полза. Моят гняв е неудържим. Когато един народ или човек стане надменен и самонадеен, се разразява Божието наказание. Когато Бог проявява милост и търпение, този народ или човек остава надменен и самонадеен, Божият гняв започва да тлее и потъмнява като буреносен облак. Какво е посланието на Наум към нас днес? Ние можем да открием и национално и лично приложение. На национално ниво трябва да бъдем силно загрижени за народа, който все повече и повече поощрява гордостта и се кланя на алтара на личността. трябва да се притесняваме от увеличаващата се неморалност и непочтеност, които са много характерни за съвременното общество, медии и национален живот. Господ казва: «Ето, аз съм против тебе». И когато Езекиил започва своето велико пророчество срещу царя на севера, Гог от земята Магог, започва със сходни думи: «И кажи, тъй говори Господ Бог, ето аз съм против тебе, Гог, княже на Рос, Масох и Товал». Не знаем какво крие бъдещето. Днес има много знаци на политическо объркване. Ще имаме нужда и от учението на Наум за Божия гняв за собствения си живот. Не трябва да злоупотребяваме с Божията любов. Вместо това трябва да приемем, че Божият гняв в действителност е необходимата обратна страна на Божията любов. Ако сте родител, знаете как се чувствате, когато някой нарани или обиди детето или брачния ви партньор. Ставате много гневни. Ако не сте в състояние на гняв, когато чуете или видите обида и несправедливост, тогава не обичате истински. Гневът е емоция на защита и закрила на онези, които обичаме. Можем дори да се разгневим на човека, когато обичаме, ако той се отдава на поведение, което е себеувреждащо или позорно. Гневим се тъкмо, защото обичаме този човек и искаме най-доброто за него.
Божият гняв е съвсем същият. Отприщва се в защита на онези, които той обича. Не можете да проповядвате Божията любов, без да проповядвате Божия гняв, защото неговият гняв е израз на любовта му. Както казва Чарлз Спърджън, който не вярва, че Бог ще накаже греха, няма да повярва, че той ще го опрости чрез кръвта на своя син. И така, можем ли да избягаме от Божия гняв? Наум вече ни е дал отговор в Наум, 1 глава, 7 стих. Благ е Господ. Той е убежище в скърбен ден и познава уния, които му се уповават. Който се обръща към Бога с доверие, никога няма да изпита неговия гняв. Не ни е нужно да се срещаме с Божия гняв. Той се гневи само срещу онези, които отказват любовта му. Преди години, когато моите деца бяха малки, разказва Рей Стидман, една от дъщерите ми и аз имахме спор за поведението й. Наплясках я, надявам се не с гняв. След като я наплясках, тя за известно време беше предизвикателна и не се разкаяваше. Чурих се какво да направя. Да я накажа ли допълнително в усилието си да причупя нейния над и да я накарам да се разкая. Помолих се на Бога да ми покаже какво да правя. Точно тогава поведението се промени. Гневът и неприязната й изглежда се стопиха. Тя дотича до мен и уви ръце около шията ми. Каза, че съжалява и ме помоли да й простя. И тогава какво трябваше да направя? Да продължа да я бия ли? Разбира се, че не. Тя вече не беше непокорна. Вместо това тя беше намерила убежище при мен. Беше ми се доверила. Беше дошла при мен за прошка и аз охотно я дадох. Такова е сърцето на един баща, а Бог е нашият небесен баща. Неговото любящо сърце винаги е отворено за онези, които търсят убежище в него и които му вярват за спасение. Те никога няма да изпитат неговия гняв. Както казва Господ Исус: «Истина, истина ви казвам, който слуша Словото му и вярва в Оногова, който ме е пратил, има вечен живот и на съд не дохожда, но е преминал от смърт живот». Евангелието Йоан 5 глава, 24 стих. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето семейство». В нея ще поговорим за това как да изградим доверие между родители и деца. Представете си следната ситуация. Вашето дете казва: «Здрасти, мамо, как си?» И вие си казвате: «Нещо се мъти». «О, благодаря ти, че си ми изправа дрехите». «О, опитва се да ме размекне». «Мамо, мислех си...» Ето сега ще изплюя камъчето. «Мислех си, дали ще ми позволиш тази вечер да спя Уорън?» А, ето какво било. Скъпи приятели, това е просто една обикновена молба от порастващото ви дете, докато си спомните как оценките му напоследък са се понижили и какво е станало последния път, когато той е спал у свой приятел. Вие искате да се доверявате на вашия тинейджър и знаете колко важно е доверието за него. Да, само че как? По правило, думите доверие и тинейджър често са несъвместими. Трудно е да имаме доверие на подрастващото си дете. Но доверието е важна част от възпитаването на чувство за отговорност. Основно качество, необходимо за пълноценен живот, е способността да бъдеш човек, на когото може да се разчита. Доверието е умение, което се изгражда често и наново от самото начало. Ето някои съвети, които може би ще ви помогнат на вас или на вашия тинейджър в този важен и понякога леко страшен процес. Ще се опитаме да ви дадем някои съвети, наречени блокчета. Блокчета, изграждащи основата на доверието. Най-напред се поставя блокчето на честността. Първата стъпка към доверието е способността да казвате истината. Малки или невинни в кавички лъжи, създаване на грешни впечатления и премълчавания, всичко това може да разруши доверието. Когато възникне проблем, тинейджерът най-често заобикаля това блокче с думите: «Това ли съм казал?» или «О, въобще нямах това предвид». Джанис открила, че най-добрият начин да съхрани честността е чрез лист за молби. Двамата й синове пишат с кого, какво, кога и къде. Те също трябва сами да оценят по 10-балната система доколко безопасно е това, за което молят. Доколкото е възможно, трябва да помолят 48 часа предварително. Това оставя на родителите достатъчно време да поговорят, ако нещо в молбата ги безпокои. След това Джани се одобрява или отхвърля и се подписва на листа. Библейският стандарт за честност е записан в Притчи, 12 глава, 17 до 22 стихове. Там Бог изисква искреност. Затова показвайте на вашите деца какво се изисква във вашия дом. Те ще спазват този стандарт до степента, в която и вие се придържате към него. Може би си задавате въпроса, що е това тинейджър? И може би трябваше с това да започнем. Ако трябва да дадем някаква дефиниция, тя е може би следната. Тинейджър е някой, който вече не е какъвто сме го познавали, и колкото повече време изминава, толкова по-трудно може да се каже в какво ще се превърне. Следващото блокче, което трябва да поставите в основата на доверието, е блокчето на разбирането. Когато преценявате дали можете да разчитате на вашия тинейджър и дали да му позволите това, за което е помолил, трябва да се опитате да разберете мотивите му. Дали ходенето до универсалния магазин е просто безобидно хоби или служи само като претекст? Има ли някаква цел зад молбата? Открийте мотивите и ще знаете доколко да се доверите. Дъщерята на Джон, Деби, била доста консервативна. Движила се само с приятели от църквата. но напоследък започнала да излиза със съмнителна компания. Веднъж се прибрала и попитала баща си дали може да отиде на хеви метал концерт с новите си приятели. Естествено, Джон веднага казал не, както всички добри родители. И естествено тогава Деби, както добра тинейджерка, избухнала. Джон разбрал, че така до никъде няма да стигнат. Започнал да се чуди защо ли иска да отиде и тъй като решил да й се довери, я попитал. Отговорът бил повече от успокояващ. Татко, аз съм загрижена за тях. Започнах да излизам с тях, за да им говоря за Бога. Разправяха как ще отидат на концерта и ще се надрусат като за световно. Аз не взимам наркотици. Реших да бъда шофьора, защото се притеснявам да не катастрофират. Джон след това се опитал да прецени мотивите на нейната молба и да обсъди причините за и против. Намеренията на сърцето определят дали можете да вярвате на тинейджера. Бог показва това в първата книга на Царете, 16 глава, 7 стих и в Притчи, 16 глава, 2 стих. Един прост начин за проверка на мотивите е тинейджерът да обясни на Бога защо е поискал това. Попитайте го как би се обърнал към Бога с такава молба. Продължаваме да изреждаме блокчетата, изграждащи основата на доверието. А доверието това е способността да се въздържите от намеса, без да се притеснявате прекалено от нещастие, катастрофа или трагедия, тъй като можете да разчитате, че всичко ще е наред. Третото блокче, което трябва да поставите, е блокчето на отговорността. Тинейджерът във вашия дом трябва да отговаря пред вас, пред закона и пред Бога за своите думи. Трябва да има чувство за отговорност, за да можете да разчитате на него. 17-годишният Джин споделя: «Ние с родителите ми все се карахме за това какво ми е позволено и какво не. Обикновено те казваха не, затова си измислях лъжливи причини, за да кажат да. Когато разбраха това, нещата се подобриха». Семейството съставило стълба на доверието. В началото Джин бил на първото стъпало. Ако искал да ходи някъде, трябвало да обясни подробно къде. После се обаждал на родителите си на всеки 15 минути, те също го проверявали през половин час. Тъй като спазвал обещанията си, той си изкачал по стълбата и получавал повече доверие. Сега Джин е на последното стъпало. Той казва къде отива и кога се връща. Родителите му могат да се обадят веднъж, за да проверят къде е, но рядко го правят. Стълбата е помогнала на Джин да реши какво ниво на доверие иска. Научил е, че за да му се доверяват, той трябва да има чувство за отговорност. Джин и родителите му казват: «Стълбата свърши работа». Библията ни поставя предизвикателство в 1 Солунци 4 глава 4 стих. Трябва да съсредоточим усилията си като родители да научим детето да поема своята отговорност. Често прибързано започваме да съветваме, да разпитваме, да предлагаме решения и да надзираваме. Блокчето на отговорността изисква от нас да се доверим на Божието действие в нашите деца. Хвърчилото може да се издигне само ако отпуснем достатъчно въжето, за да може да го подхване вятъра. Имайте доверие в Божия вятър. Ето някои практични съвети за това да разберете дали вече вашият тинейджър заслужава доверие. Не забравяйте за интуицията си, доверете й се. Никой не познава вашето дете, както самите вие. Ето кои са предупредителните знаци. Избягва да ви гледа в очите. Говори много бързо или много бавно. Има промяна в тона на гласа. Историята звучи прекалено изпипана. Кара ви да вземете бързо решение. Нещо не се връзва. Избрал е погрешното място, време или хора, за да ви попита може ли. Стигнахме до последното блокче в изграждането на доверието и то е блокчето на приемането. Когато се уповаваме на Бога, ние трябва да можем да приемем Неговия план. Като родители трябва да отстъпим контрола на Бога, а това не винаги е лесно. Робин винаги имала проблем с това. Най-големият ми син загина в катастрофа, когато беше на 16 години, споделя тя. Когато и Джеф стана на 16, нещо ме спираше да му позволя да се яви на шофьорски изпит. Не защото не му вярвах, а заради това, което се случи с брат му. Не исках той да носи последствията от това, но трябваше да съм сигурна, че нищо няма да му се случи. Робин и Джеф, благодарение на вярата си, укрепили доверието помежду си. преди Джеф да тръгне на някъде, двамата се молят Бог да бди над стъпките му, като следват съвета от притчите. И двамата се осланят на Бога да направлява стъпките и колата на Джеф. Ако сме способни, като родители, да се осланяме на Бога, ще бъдем готови да се доверим на нашите синове и дъщери в трудната възраст. Много родители споделят, че използват правила, върху които градят доверието. Ето, някои от тях. Те могат да ви помогнат да държите нещата в ръце. Определете предварително и ясно за тинейджера своите очаквания, а в подходящ момент изложете и вероятните последствия. Направете анализ на ситуацията. Какво може да стане, какво може да се обърка, как ще реагира вашето дете. Уверете се, че той или тя знаят как и кога да потърсят помощ. Проверете дали часовникът му е в ред. Похвалете го, когато докаже, че може да му се вярва. Уверете се, че знае къде отива. Не забравяйте да дадете монета за телефон. И така, скъпи приятели, доверието е изключително важно за подрастващите. Ако изградите правилно основата, ще имате много по-близка и пълноценна връзка с вашето дете.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с разсъждение относно това как да премахнем огорчението, може да се освободим от него. Пред мен е един материал от Таня Конярова, публикуван в списание Лия, брой 25. Ще се базирам основно на него, но все пак ще дам някои мои разсъждения. Ви призовавам и вие да разсъждавате, да мислите и ако трябва да ни пишете, да споделите с нас своите виждания относно това. Ето какво разказва авторката. Години наред основното ми занимание бе да се вглеждам в собствените си недостатъци, неуспехи и грешки. Бях обърнала погледа си точно към онази част от живота си, която не харесвах, която ми караше да се чувствам жалка, незначителна и отхвърлена. Най-страшното бе, че не виждах нито един от Божиите дарове. Единственото, което забелязвах, беше какво нямам, как ме нараняват и изоставят дори най-близките ми хора. Мислих си, че всички около мен, съседи, приятели, съработници и дори роднини, получават от Бога добрини и блага, а аз каквото остане. Повече от всичко на света желаях възможностите, дарбите, дори проблемите им. Често се чувах да произнасям този така разпространен израз – да им имам проблемите. Достатъчно беше някой да ми погледне по-остро и веднага бях готова да заема позиция на отбрана и нападение. Истина бе, че самосъжалението бе обсебило цялото ми естество и затворило очите и запушило ушите ми за Божиите благословения и милости. Бях направила своя избор, казва авторката. Може би вие никога не сте се чувствали така, може би смятате, че това са някакви комплекси, проблеми на психиката и личността. Така мислех и аз. Опитвах се да си обясня това състояние със стари преживявания и грешки. За своето огорчение и духовна пустота държах отговорни други хора и минали събития. Докато не прочетох стиха и не оскърбявайте Святия Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, викане и хулене, заедно с всяка злоба да се махне от вас. Посланието Ефесяните 4 глава 30 и 31 стих. Огорчението, което приемах, почти като дадено, всъщност беше грях, с който наскърбявах Святия Дух и според Божието Слово трябваше час по-скоро да се освободя от него. Възможно ли е огорчението и злобата да се поставят едно до друго, да са еднакво силно като препятствие за действието на Божия Дух? Това бяха все въпроси, които ме бореха като будли и аз не исках да ги приема, но категоричното становище на Божието Слово ми накара да се замисля сериозно и да позволя на Святия Дух да издири и най-вътрешните помисли на сърцето ми. Скъпи приятели, тук отваряме на скоби и ви призовавам и ви да помислите по този въпрос, защото мисля си, че в подобно състояние всеки от нас е изпадал. Ние живеем в един напрегнат свят, свят в който огорчението е на всяка крачка, злобата е на всяка крачка и имаме поводи винаги да бъдем в тъжно състояние. Но дали това е най-типичното състояние и типичното поведение на християнина, това е друг въпрос. Ето логичният въпрос, който всеки от нас би си задал е какъв е смисълът на думата огорчение. Открих, казва Таня Конярова, че огорчение и горчиво имат един и същ корен. В Библията думата горчиво има прякно и преносен смисъл и се използва като антипод на доброто и благословеното. Изворът, пускали от същото отверстие сладка вода и горчива, Яков 3 глава 11 стих, и гледам, че си изпълнен с горчива жът и си вързан в неправда, Деяния 8 глава 21 стих, са изрази, които наистина ни карат да се замислим. Огорчението не е чувствителност, с която трябва да се съобразяваме. Не е особеност на нервната система или проблем на психиката, а на духовната ни същност. Грях едва ли не, който ни отравя и от който трябва час по-скоро да се освободим. Защото, в крайна сметка, уважаеми слушатели, когато се гневим, ние вредим най-вече на себе си, не само на околните. Много често всичко започва от едно безобидно разочарование, че не сме успели в едно или друго нещо. Раздразнение, че не можем да се справяме като този или онзи. Все гледаме другите какво правят. След това раздразнението прераства в самосъжаление, което ние отглеждаме и подхранваме с неудовлетвореност, което пък от своя страна постепенно се задълбочава и развива. Неусетно осъзнаваме, че не само съжаляваме, че професията или служението ни не е както на някого си, а направо открито завиждаме на даден човек и използваме всеки удобен случай, за да настроим сърцето си срещу него. Не само, че не се радваме на успехите му, но и съжаляваме за тях. Наистина един парадокс, но за съжаление често срещан. Огорчение може да бъде и предизвикано дори от една случайна и неумишлена обида от близък човек. Не е лесно да подминеш лоша дума или постъпка, особено когато е причинена от приятел. Наранени и огорчени от постъпката на човека до нас, бързо настроиваме сърцето си един срещу друг. Ако веднага разговаряме открито и искрено с този, който ни обидил, поискаме си прошка и си простим, тогава Сатана няма да има място да действа, но за жалост почти винаги пропускаме този момент. Болката се загнездва, превръща се в огорчение и от сърцето ни неусетно започва да тече горчива вода. А какво да кажем за нарочно скорените ситуации и клюки? Ако една неумишлена обида може да доведе до дълбока болка и огорчение, какво остава за несправедливите обвинения и лъжи отправени към теб или семейството ти с цел да те съсипят и унищожат? За огромно съжаление, подобни неща се случват и на вярващите. Бог ни е спасил от света, но не ни е извадил от него, затова ще се сблъскваме с подобни неща. Не можем да носим отговорност за постъпките и поведението на другите хора, но можем да изберем как ние да се държим в подобни ситуации. И ако се подарим на болката, на огорчението и желанието да отвърнем по някакъв начин на удара, има голяма опасност да станем съучастници на врага на душите ни, Сатана. Защото именно той е истински автор на всяко зло, клевета, лъжа, ненавист. Неусетно Сатана ще посея в сърцата ни горчивите корени на огорчението. От тях ще порасне дървото на отчуждението и ще се родят плодовете на злобата и гнева. Най-страшното е, че огорчението ни към хората може да доведе до огорчение към Бога. Вече усещаме, как си казваме, че с нас никой не се случват такива неща. Но, за съжаление, много пъти ние се сблъскваме именно с такива неща, които на пръв поглед изглеждат дребни, но в крайна сметка ни създават огромни проблеми. Това са едни малки семенца на огорчението. Ако оставим подобни мисли и решения да се загнездят, не след дълго в сърцата ни ще поникне горчив корен. Тоест, тези малки семенца ще пораснат в горчив корен. Той, какво ще стане с него? Ще се развие, ще прерасне в горчива завист, в горчива жлъч, в удумване, в злоба. Всичко това ни мъчи и, в крайна сметка, отравя радостта, хвалението и благодарността ни към Бога. Влизали ли сте в църква, където всичко е прекрасно и красиво, но липсва радост и спонтанно чувство на хваление? Ходили сте на гости в семейство, в което всичко е в невероятен ред, чистота, съвършено добри обноски, но липсва непринудения смях и веселие? Хората са намръщени, мнителни и дори когато се усмихват, гледат подозрително. Това е следствието на горчивия корен, за който апостол Павел предупреждава, че може мнозинството да се зарази от него. Огорчението се прихваща и в духовна зараза, която може да порази цели общества. Той изяжда благословението, ограбва любовта и радостта ни от спасението. Нищо не може да отнеме радостта от спасението, нито бедност, нито болест, нито имане, нито нямане, а единствено грехът. Липсата на радост, унилия дух и вечното оплакване са едни от най-ясните и основни признаци на огорчението. Желанието на човека да бъде по-горен от другите, да притежава дарбите и служенията им или да се скрие за дебелите стени на огорчението и неверието, се крие в сърцевината на проблема. Всеки от нас, който се обърна обаче към Исус Христос и е приял вечния живот, има изобилие от таланти и благословения. На всеки от нас се даря според мярката на това, което Христос ни е дал и даря дарование на човеците, според посланието на Ефесяните 4 глава 7-8 стих. Тук искам да отворя на скоба да ви кажа, че веднъж слушах една проповед за единия талант. В нея се разказваше, че няма човек на тази земя, който да не притежава поне един талант. И си мисля, ако си открием този талант и го обработваме, може би няма да изпадаме в самосъжаление, няма да се отчаяваме, няма да се депресираме, или пък ако това стане, то ще бъде за съвсем кратко време и отново ще можем да бъдем победители, защото в крайна сметка този мъничък дар е от Бога и Той очаква от нас да го развиваме. Ние сме Божии деца и Той ни е подарил прекрасно и специално бъдеще, загърнал ни с една бяла дреха на спасение, благословение и ни обградил с Неговата защита от злонамерени хора и езици, което естествено не означава, че живеем в стерилна атмосфера, но Господ, въпреки проблемите, които ни се случват, ни дава изходен път. За съжаление обаче много често доброволно обличаме дрипите на огорчението и се жалваме, че не изглеждаме така добре, както другите. Оплакваме се, че не сме силни, нямаме вяра на никого и не можем да разчитаме на нищо. Като че ли забравяме, че сме специално избрани, измити, изкупени чрез кръвта и жертвата на Исус Христос, а тя е една и съща за целия свят. Ако съблечем черните укъсани и греховни дрипи на огорчението, по тях ще блеснат царските одежди, които самият Божий Син ни е подарил по милост и от любов. Какво направихме, за да осъзнаем Божия призив? Може би сме направили отново своя избор. Този път да съблечем огорчението, гнева и злобата и да облечем блестящите дрехи на благодарността, веселието и мира. Няма много начини да се освободим от този грях. Божието Слово ни дава само един и нека да го последваме. Пред Тебе. Само пред Тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло. Тъй, че Ти си прав, когато говориш и чист, когато съдиш. И освобождаващия дух нека ме подкрепи. 51 псалом 4 до 12 стих. Тези от вас, които са чели по-подробно този псалом, знаят, че става въпрос за разкаянието на цар Давид. Осъзнаването, че трябва да се освободим от този грях и желанието да го направим е първата стъпка, която ще ни доведе до етапа на покаянието. Да поискаме прошка от Бога за всяка лоша мисъл към другия човек, за всяко роптание, за всяко надигане на сърцето ни в зли мисли, за всяка злоба, за всяка завист. Изпълнението е следващата и може би най-трудна част. Това е един дълъг процес на устояване и твърдост, на ежедневни молитви, изпълнени с тихо покаяние и искрено мислене за човека, който ни е наранил. В началото, молитвата ни може би ще бъде слаба и противоречива, устояването ни отчаяващо трудно и неуспешно понякога. Но ако поддържаме близко общение с Бога и постоянстваме в молитва, като отхвърляме всяка лоша мисъл и картина, изпратена за да ни смущава и откаже, успехът е гарантиран. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият син? 1 Йоанна 5 глава 5 стих. Бог има опрощение и изцеление за всеки грях, дори и за най-страшните духовни язви. Той желая да ни помогне и подкрепи, да ни освободи и благослови. Но имунизация срещу греха не съществува, затова трябва да сме внимателни и да позволим на Святия Дух да изследва дълбочините на сърцето ни. Да ни изобличава и да ни помага да се пазим от отровните стрели на огорчението. Много скоро тези стъпки, направени в тайното на сърцето ни, ще дадат явни плодове. от душата, сърцето, устата и от цялото ни естество ще започнат да извират реки на сладост, любов и радост. И тогава в живота ни ще се изпълни словото. Който вярва в мене, реки от жива вода ще потекат отвътре му. Йоан 7 глава, 38 стих. Забележете, Исус не обещава просто вода, поточета или река, а реки от вода. Не е ли несравнимо повече от това, което сме искали или мечтали? Бог винаги дава повече от това, което искаме, защото е Бог на милостта, любовта и добрите давания. Скъпи приятели, когато имаме такива прекрасни обещания, когато винаги можем да бъдем насърчени от Божието Слово, когато винаги можем да получим едно упование на базата на това, че се доверяваме на нашия любящ Спасител, приятел Исус Христос, тогава в момента, в който се породи горчивия корен, в момента, в който нашето сърце започва да трепти от вълнение, от лоши чувства, нека само за момент да си помислим, какво би направил Исус на наше място? Как би се справил Той с тази задача? А Той беше в немалко затруднения. Той беше бичуван несправедливо. Той беше хулен. Той беше подиграван. Той беше изкушаван да повика цял легион от ангели, за да се защити, но не го направи. Не го направи в името на своята по-важна задача – да ни спаси и да ни изкупи. След като и ние имаме по-важната задача да се подготвим за онзи велик момент, когато Исус Христос ще дойде и ще ни вземе при себе си, тогава ми се струва, че всичко друго трябва да остане на заден план. Трябва да си поставим задачата да бъдем добри, разумни, мъдри, доверчиви, да се молим за сила, да се молим за мъдрост и вярвам, че успехът ни ще бъде гарантиран. приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.